Eso via vento.
Mi lernis Esperanton jam en la jaro 1979. Mi estis en la universitato tiam. Kaj kelkajn jarojn poste mi laboris en la asocio volontule, instruis Esperanton, informis do pluraj aferoj. Kaj cele al la 70a Universala Kongreso, kiu ni planis okazigi en Havano en la jaro 90, oni proponis al mi kaj al kelkaj aliaj esperantistoj okupiĝi pri Esperanto en radio.
Radio Havano Cubo, el sendante el Cubo, libera territorio en Americo.
Estas Maritza Gutierrez, el Radio Havano Cubo, la Esperanto redacción de Radio Havano. Ni alvenis al Radio Havano, estis bona momento, kai oni acceptis Esperanton kiel laborlingvon. De tiam jam pasis dudek jaroj, kai de tiam ni okupiĝas pri la Esperanto redacción. Ni elsendas ĉiu dimanĉe 30-minutan programon. Estas tute varia. Mi mem redaktas ĉion. Kai tri kunlaborantoj partoprenas ankaŭ eldonas materialo en kultura, en kleriga, en musicon, do plej diversaj aferoj. La programo estas pri Kubo kaj ankaŭ pri la movado. Inkluzivas novaĵojn, resumetojn pri novaĵoj de la lando. Kaj dum la lastaj jaroj ni ankaŭ sukcesis krei sonarkivon en la retejo de ameriko.org kaj tie do multaj homoj povas kiam ajn aŭskulti la elsendon. Tio multe kreskigis nian aŭskultantaron, kompreneble, ĉar ni elsendas ankoraŭ per mallongaj ondoj, kion ne multaj faras nuntempe, al tuta Ameriko, norda, suda, centra, iom al la mediteranea regiono en Eŭropo. Sed Radio Havano fakte ne estas, ni diru, tre potenca. Ni havis problemojn dum la lastaj jaroj kun la antenoj por Eŭropo aparte. Oni klopodas modernigi la radiostacion kaj ankaŭ la retaj elsendoj, kiuj ne okazas en ĉiuj lingvoj, sed Esperanto havas tiun sonarkivon. Tau estes leteroi, visias que jam tio iom malaperas. Sed en tiu retejo ni havas tiun automatan kalkulilon, tiel ke kiam la homoj eniras, elŝutas kaj aŭskultas, do ni povas tuj scii, ke estas sufiĉe granda. Ne elsendoj jam ĉijare celebros sian dudekan jubileon, kaj certe en niaj dimanĉaj elsendoj ni kompreneble nun iom tuŝas historion de la elsendoj mem, ankaŭ pri la kuba Esperanto-movado. Ni ĉiam havas erojn kaj mesaĝojn kaj invitojn. Ni ĉiam havas programeron rilate al aktualaĵo, kelkfoje ankaŭ al kulturaj temoj. Eventoj, koncertoj kaj aliaj, kiuj estas aŭ povas esti interesaj por la aŭskultantaro, kiu estas tre internacia fakte. Kaj pro tio ke ankaŭ eblas, kiel mi diris, elŝuti el la sonarkivo, ni aŭskultantaro multe kreskis, la prestiĝo de la Esperanto-redakcio ankaŭ estas tre alte taksata de la estraro de la radiostacio, ĉar Esperanto fakte fariĝis pli kaj pli vaste aŭskultataj. Do ni ĉefe pere de niaj elsendoj volis kaj daŭre pensas pruvi ke Esperanto estas laborlingvo tre efika kiel komunikilo por diskonigi pri plej diversaj temoj, same kiel kiu alia lingvo. Kaj do ŝajnas al mi ke tiu celo estas daŭre konfirmata. Oni povis konstati en la lando ke ĝi efektive funkcias.
kia vi estas private, kio vi faras ekster la radio el sendejo?
Bone, vidu, mi havas familion, mia edzo laboras kun mi en la radiostacio. Li ne vere parolas Esperanton, sed li multe komprenas, faris iun kurson. Kaj oni havas filinon, jam de 7 jaroj, ŝi denaske parolas Esperanton. Ŝi ankaŭ multe ŝatas lingvojn ĝenerale kaj partoprenas kun ni en diversaj programeroj. Do mi volas ke ŝi daŭre estu en la Esperanto etoso, eĉ se ne faris veran kurson pri Esperanto. Ŝi ankoraŭ ne volis multe eniri en la gramatikan parton. Ŝia nomo estas Ariadna Garcia. Ŝi foje havis kontaktojn kun esperantistoj pere de lernu kaj en la lando ankaŭ estas iom konata. Oni invitas ŝin al diversaj aranĝoj. Ankaŭ ŝi ŝatas kanti en Esperanto, ŝi kantas ankaŭ generale. Ŝi ŝatas la radio medion, do mi klopodas instigi ŝin al tio. Nuntempe ankoraŭ ŝi lernas en mezlernejo, do ŝi devos ankoraŭ espereble iri al universitato. Estas ŝia ideo por studi ion rilate al komunikado aŭ lingvoj aŭ ĵurnalismo. Ni ne certas. Kaj mia familio estas Alejandro, mia edzo Arianna kaj mi. Ni multe ŝatas ekzemple renkontiĝojn kun geamikoj. Ni havas plurajn geamikoj. Kelkfoje povas esti kvazaŭ festoj. Ni renkontiĝas en la hejmo de unu el ni, ĉu ne? Kelkfoje ĉe ni, kelkfoje ĉe aliaj. Ekzemple mi tre ŝatas kuiri. Mi ĉiam preparas iun pladojn kaj do kune manĝas. Ĝenerale estas rizo kaj fasoloj kaj viando, salatoj. Tiu nomiĝas kongris. Estas miksaĵo de vortoj Kongo, kiu venas el Afriko, kaj rizo. Estas kongris en Haitio oni kreis tiun vorton, oni dire, kaj ĝi estas uzata en multaj landoj de nia regiono por nomi tiaspecan manĝaĵon, kie oni kombinas la fasciolojn ĝenerale ruĝajn aŭ nigrajn kun la rizo. Oni kuiras ĝin kune kaj la fina rezulto estas iu rizo kvazaŭ nigra, sed tre bongusta, kaj oni kombinas ĝin kun viando, iuj tuberoj, kiuj povas esti, estas fakte tropikaj, ĝenerale povas esti tiu nomata manioko, frititaj bananoj, verdaj bananoj, kaj estas tre tipa manĝaĵo. Kaj do oni kune manĝas, trinkas ion, kutime bieron aŭ iun sukon, kaj ĉiam babilas kaj fine ankaŭ iomete dancas aŭ kantas, dependas de la momento. Muziko ĉe ni estas ankaŭ tre normala afero, je kiu en horo vi povas aŭskulti muzikon kaj danci kun amikoj. Kaj tio estas unu el niaj ŝatataj hobioj, renkontiĝoj kun la geamikoj kaj familio respektive kaj tiel plu. Do estas tri, ni diru, plej gravaj centroj de Esperanto en Kubo. Estas unu estas en Japano, la alia estas en Santiago de Cuba, que estas la dua plej granda urbo en la orienta parto de la lando, kaj la tria estas ankaŭ iomete en la oriento, la nomo estas Camagüey. En ĉiu el tiuj tri urboj estas pli ol 100 da esperantistoj, kaj oni regule okazigas kursojn aŭ Esperanto-aranĝojn, semajnofinojn, do diversa en agado. Nun en junio ni planas okazigi agotagon, la decesan de junio, ĉar estas la datreveno de la asocio, la fonda datreveno, kaj jam ekde la pasinta jaro en tiu tago tra tuta lando ni okazigas agotagon. Laŭ la regiono oni faras aŭ ekspozicion en urba biblioteko aŭ aliaj eventoj, kaj ni profitas por informi pri tio kion oni faras, pri Esperanto ĝenerale, lingvoj kaj tiel plu. Kaj en novembro ankaŭ oni planas alian konferencon, kiu rilatas ĝenerale al la jaro de la lingvoj. Ni volis ion organizi. Estos malgranda evento, sed estos ĉefe ligita al ekstera publiko. Ni planas ĝin okazigi kune kun la asocio, la Kuba Asocio de Unuiĝintaj Nacioj. Kaj en marto de la venonta jaro okazos nia nacia kongreso. Ni laboras tiucele en la landa asocio. Mm. Yes, mi volus yes messaggi al auscultante tra la mondo che vi clopodu ian visiti au la retejon de americo.org au la radiostazione, cioè sa radiohostso.cu kai provi auscolti nia in el sendo en anche usendi io in rapporto in pri viai agadoi povas tion sendi ankaŭ rete kaj ni estas malfermaj al plej diversaj informoj el ĉiuj landoj. Tio estas tre bonvena kunlaboro kaj jes, tiu invito estas malferma. Kunlaboru kun ni, aŭskultu nin, sendu de tempo al tempo mesaĝojn. Ankaŭ mi volas diri, ke eblas ian vi venu al Kubo, ĉar okazas plej diversaj eventoj kaj eĉ se ne okazas, ni povas organizi iun rodvojaĝon. Tio estas ankaŭ tre interesa esperto por visiti urbojn de nia lando, gasti ĉe esperantistoj kaj koni nian realon, ĉu ne, pere de Esperanto. Tio estas mia invito. Estimados amigos, vengan a Cuba, pueden visitar a nuestros esperantistas. Cuba es un país de amigos, de sol, de playa, de cultura y de música. Dos. Venu al ni, con atichu kun ni, kun nia climato, kun nia arto, kun nia musico. Chis repito.